Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Príhovor svätého Otca pri dnešnej modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne, svedectvo indického Salesiána Dona Uzhunnalila o jeho 18-mesačnom väznení únoscami a napokon rubrika Pátra Petra Dufku o dôležitosti zážitkov pre náš duchovný život. Vážení poslucháči, z Ríma vám k tomuto obsahu dnešného vysielania pokojný večer praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri poludňajšej modlitbe spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra sa svätý otec František vo svojom príhovore zameral na požiadavku lásky, ktorou je odpúšťať. Medzi prítomnými svätý otec osobitne pozdravil účastníkov vytrvalostného behu Via Pacis, ktorý sa dnes konal v uliciach Ríma a jeho trasa spájala viaceré miesta spojené s rozličnými náboženskými vyznaniami prítomnými vo večnom meste. Započúvajme sa do slov svätého otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Il brano evangelico di questa domenica.
Evanjeliová stať z dnešnej nedele nám ponúka učenie o odpustení, ktoré nepopiera utrpenú krivdu, ale uznáva, že ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz, znamená vždy viac než zlo, ktorého sa dopúšťa. Svätý Peter sa pýta Ježiša, Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá 7 ráz? Petrovi sa javí odpustiť 7-krát tomu istému človeku ako maximum. A možno pre nás je priveľa už aj to, keď odpustíme 2-krát. Ježiš ale odpovedá, hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Presnejšie povedané, musíš odpúšťať vždy. Potvrdzuje to vyrozprávaným podobenstvom o milosrdnom kráľovi a nemilosrdnom sluhovi, čím ukazuje na vnútorný rozpor u človeka, ktorému sa dostalo odpustenia, no on sám neskôr odpustiť odmieta. Kráľ z podobenstva je veľkodušný človek, ktorý zo súcitu prepáči enormný dlh neuveriteľných 10 000 talentov sluhovi, ktorý ho úpenlivo prosí. Ale ten istý sluha, hneď ako stretne jedného svojho spolusluhu, ktorý mu dlží 100 denárov, čiže o mnoho menej, zachová sa nelútostným spôsobom, nechá ho uvrhnúť do žalára. Rozporuplné správanie tohto sluhu je aj našim prípadom, keď odmietame odpustiť našim bratom. Zatiaľ, čo kráľ z podobenstva je obrazom Boha, ktorý nás miluje láskou tak veľmi bohatou na milosrdenstvo, že nás prijíma, miluje a odpúšťa nám neustále. Už pri našom krste nám Boh odpustil, prepáčil nám nesplatiteľný dlh, dedičný hriech. Nuž, toto je prvý raz. Ďalej nám s bezhraničným milosrdenstvom odpúšťa všetky naše viny. Hneď ako prejavíme čo len malý znak ľútosti. Boh je takýto, je milosrdný. Keď sme v pokušení uzavrieť si naše srdce pred človekom, ktorý nás urazil a prosí nás o odpustenie, spomeňme si na slová nebeského Otca nemilosrdnému sluhovi. Ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Každý, kto zažil radosť, pokoj a pocit vnútornej slobody z toho, že mu bolo odpustené, sa môže otvoriť možnosti odpúšťať aj zo svojej strany. Do modlitby Otče náš Ježiš vložil to isté učenie, ako nachádzame v dnešnom podobenstve. Postavil do priamého vzťahu odpustenie, o ktoré prosíme Boha, a odpustenie, ktoré máme my udeliť našim bratom. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Božie odpustenie je znakom jeho prekypujúcej lásky ku každému jednému z nás. Je to láska, ktorá nám necháva slobodu vzdialiť sa, tak ako marnotratný syn, no ktorá tiež očakáva každý deň náš návrat. Je vynachádzavou láskou pastiera k stratenej ovečke. Je nehou, ktorá prijíma každého hriešnika, ktorý klope na jeho dvere. Otec nebeský, náš Otec, je plný lásky a túži nám ju ponúknuť, avšak nemôže tak urobiť, ak si zavierame svoje srdce pred láskou k iným. Nech nám Panna Mária pomáha stále viac si uvedomovať veľkosť odpustenia, ktoré sme zadarmo prijali od Boha, aby sme sa stali milosrdnými tak, ako je milosrdný On, dobrý Otec, pomalý do hnevu a veľký v láske. Vatikán. Z 18-mesačného väznenia islamistami vyšiel so stratou 30 kg, fyzicky zoslabnutý, ale duchovne silný a s čistou mysľou. 57-ročný indický salesián Don Tomás Uzhunnalil sa po svojom oslobodení zo zajatia v Jemene nachádza v Ríme. V stredu ho prijal Svätý Otec a včera sa stretol s novinármi na pôde Centra Salesianum v Ríme. Stále som sa modlil za všetkých, za pápeža, za zavraždené sestry, za rodinu, za tých, o ktorých som vedel, že sa modlia za mňa, aj za únoscov. Nikdy so mnou nezaobchádzali zle. Únoscovia mi dokonca dali lieky, ktoré som potreboval na cukrovku. Vďaka 230 tabletkám, ktoré som dostal k dispozícii, som mohol počítať dni, ktoré plynuli. Indický kňaz ďalej novinárom povedal, že v zajatí mohol mať pri sebe Eucharistiu, lebo únoscovia pri útoku so sebou z kaplnky odniesli aj svetostánok. Reholník tiež prezradil, že počas 18 mesiacov ho trikrát premiestnili na iné miesto, aby nevedel, kde sa nachádza. Na otázku, aký bol podľa otca Uzhunnalila dôvod únosu, médiám odpovedal: neviem, azda preto, aby tým získali peniaze. Novinárov tiež zaujímalo, či sa ho moslimskí únoscovia snažili obrátiť na islam. Otec Tom rázne odpovedal, že nie. Na záver tlačovej konferencie salesiánsky kňaz vyjadril túžbu stretnúť sa s matkou predstavenou misionárok lásky a poďakoval sa Bohu za to, že sa vždy o neho staral. Opäť zopakoval, že by rád pokračoval v službe Bohu a bol poslušný jeho vôli. O podrobnostiach ohľadom prepustenia Dona Uzhunnalila sa na stretnutí nehovorilo. Nepoznáme ich, vysvetlil hlavný predstavený Salesiánov Don Ángel Fernández Artime. Je isté, že oslobodenie a prevoz sa udiali cez humanitárneho operátora v komunikácii a spojení s ománskym sultanátom, dodal Don Artime. Okrem Salesiánov bola na stretnutí prítomná aj skupina sestier matky Terezy, misionárok lásky. Ich 4 spolusestry boli pri masakre 4. marca 2016 v jemenskom Adene, kedy bol otec Tom Uzhunnalil unesený, surovo zavraždené útočníkmi, spolu s 12 ďalšími osobami v charitatívnom zariadení. Teraz už dáme slovo pátrovi Petrovi Duvkovi zo spoločnosti Ježišovej, ktorý prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
Odpočinok, ale i zážitok z nových poznatkov, to je niečo, čo si odnášame z prázdnin či dovoleniek. Je prirodzené, že sa k týmto dňom neraz vraciame, či už formou rozhovoru na pracovisku, či v kruhu priateľov, alebo v rodine. Neraz k tým zablúdime v našej mysli i sami. Podľa niektorých autorov je dobre uchovávať si v pamäti pozitívne zážitky a vracať sa k ním. Najmä v časoch kríz a rôznych ťažkostí by sme ich mali vybrať z pamäti podobne, ako vyberáme potrebné veci z batoha pri náročnom výstupe na vysoký vrch. Skúsme si bližšie všimnúť niekoľko druhov zážitkov, ktoré si obyčajne odnášame z prázdnin a dovoleniek a ku ktorým je dobre sa občas vrátiť. Prvým z nich je psychosomatický zážitok. Ide o reakciu osoby na rôzne podnety zvonku, ktorú väčšina autorov nazýva jednoducho citlivosť. Táto citlivosť rovnako zasahuje telo i dušu. Obyčajne klasifikujeme tento stav jednoducho vetou: cítim sa tu dobre. Veľmi často tento zážitok zakusuje človek v domácom prostredí, na miestach, kde sa narodil. Niejeden povie: nikde si neoddychnem tak dobre ako v mojom rodisku, v mojom rodnom dome. Ide o akúsi neviditeľnú pečať, ktorá v podobe krajiny, priateľov z detstva a rôznych skúseností bola akoby vtlačená do nášho vnútra. Z biografie svätého Ignáca je známa udalosť, ktorá hovorí o tom, ako svätý Ignác počas svojho pobytu v Paríži vážne ochorel. Jeho lekár mu odporučil, aby sa načas vrátil do rodného Baskicka. V nemocnici nedaleko rodného zámku v Loyole prežil niekoľko mesiacov a vďaka tomuto nabral nové sily. Platí to však i naopak. Už len samotná zmena miesta, Krátky pobyt mimo domova a bežných povinností prináša odpočinok, ktorý má priam blahodárny účinok na psychosomatiku človeka. Druhá kategória zážitkov, ku ktorým sa radi vraciame v priebehu celého roka, je spojená s poznávaním nových miest či ľudí a s nadobúdaním nových skúseností. Nieraz ide o presahujúce zážitky, ktoré nezažívame každý deň. Tieto zážitky človek zakúsi najčastejšie mimo zabehnutých stereotypov. Sem patria i estetické zážitky, ktoré sa nás dotýkajú svojou krásou, ktoré sa človek naučil vnímať a ktoré prijíma ako duševný pokrm. Ešte mám v živej pamäti staručkého dirigenta z konzervatória, s ktorým sme absolvovali nemálo koncertov v zahraničí. Svoje 80. narodeniny oslavoval počas dlhej cesty. Bez ťažkosti strávil niekoľko nocí v autobuse, podobne ako študenti. Bol to človek nesmiernej vitality, pracovitosti a vytrvalosti. Po jednom koncerte, ktorému predchádzala neľahká cesta, sme sa ho opýtali, odkiaľ berie toľko energie a toľko síl. Odpovedal, z dobrej hudby. V krátkosti nám popísal jeho životný štýl, ku ktorému neodmysliteľne patril i umelecký hudobný zážitok. Povedal, že ak viac ako 2 týždne nepočuje kvalitnú hudbu, nie je na koncerte, necíti sa dobre. Ako by mu niečo životodárne chýbalo. Silný estetický zážitok mu teda dodával vitalitu a silu na prekonávanie ťažkostí súvisiacich s ubúdaním fyzických síl. Ako tretí si skúsme všimnúť trochu netradičný druh zážitku, ktorým je obyčajné ticho. Ticho ako také zvyčajne nepovažujeme za zdroj zážitku, ale nie je tomu tak. Ide o istú absenciu slova, hluku či ruchu, vďaka čomu človek zažíva prítomnosť Boha, pred ktorým je najlepšou reakciou mlčanie. Človek rád cestuje, tvorí, objavuje nové veci, ale práve preto riskuje, že zostane vzdialený sám sebe i Bohu, ktorý v tichosti prebýva v jeho duši. V tichu obyčajne robíme najvážnejšie rozhodnutia a len v tichu si kladieme najvážnejšie otázky nášho života. Je to akýsi mechanizmus, ktorý takmer automaticky pozdvihuje dušu k Bohu. Duchovný človek vníma Boha a ticho podobným spôsobom, lebo Boh hovorí v tichu a ticho je jedným z prostriedkov na vyjadrenie Boha. Ticho nie je vonkajší stav, ale skôr vnútorné nastavenie. Ani samotné mlčanie nestačí. Je potrebný zážitok ticha, pretože Boh prebýva v samote a tichu človeka. Thomas Merton v jednom zo svojich diel napísal: Potreba ticha je zvlášť citeľná v dnešnom svete zamorenom hlukom a nezmyselnými, bezobsažnými rečami. Len v tichu sa proti tomu možno zbúriť. Je nevyhnutné pre nápravu skazy a škôd spôsobených hriechom hluku. Isteže, ticho ešte nie je cnosť a hluk nie je hriech. Ale ruch, zmetok a neutíchajúci hluk, ktoré vládnu v modernej spoločnosti, sú výrazom jej najťažších hriechov. Bezbožnosti, zhýralosti a morálnej zvrátenosti, arogancie voči večnému Bohu a zúfalstva. Veriaci, ktorí sa pripájajú k takému druhu hluku a vstupujú do Babylóna hlasov, sa sami vylučujú z Božieho príbytku. Jeden z mojich priateľov sa rozhodol prežiť niekoľko dní v úplnom tichu a samote. Urobil to tak, že si jednoducho rozložil stan na čistej lúke ďaleko od civilizácie. Samotného ho prekvapilo, ako sa za veľmi krátky čas stal citlivý na život a zvuky okolo seba. V tichu a ďaleko od sveta sa mu akosi automaticky zvýšila citlivosť na jemné podnety okolia. Avšak túto zvýšenú citlivosť spozoroval i na jemné podnety svojho vnútra, ktoré predtým nevnímal. Samotný Boh prebýva v tichu. Ak sa človek zahalí do ticha, priblíži sa k nebu, alebo lepšie povedané, nechá Boha, aby sa v ňom prejavil. Milí priatelia, nechajme sa sprevádzať pozitívnymi zážitkami z prázdnin a dovoleniek. Vracajme sa k miestam, kde sme zažili psychickú i fyzickú úľavu. Spomínajme na presahujúce zážitky z nových poznatkov, ale predovšetkým sa vracajme k chvíľam ticha, v ktorých sa nás dotkol samotný Boh.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.